Πρώτο πρόγραμμα.
Να παίζουν τα ραδιόφωνα με την Ντέμπι Γκολεμά. Γεια σας. Ξανάρθαμε. Εδώ είμαστε αφού κάναμε τα μπάνια μας. Ξεκουραστήκαμε λίγο. Ξανάρθαμε και αρχίζουμε τις εκπομπές. Σάββατο αυτή την σεζόν πήραμε και την Κυριακή. Μας τη δώσανε δηλαδή, μας ήταν όμορφες. Σου λέει πάρε και μια Κυριακή να έχεις. Λοιπόν, πριν σας πω για τους δύο πολύ σημαντικούς καλεσμένους που έχω, ένας πιο σημαντικός από τον άλλο, και για τα θέματα τα οποία θα συζητήσουμε, τα οποία είναι κάπως παράλληλα νομίζω στην ιστορία, θέλω να πω ότι φέτος από το τμήμα χορηγίας της ΕΡΤ εκπομπή θα δίνει κάποιες προσκλήσεις, είτε αυτές είναι θεατρικές, είτε είναι μουσικές, είτε είναι κινηματογραφικές, οτιδήποτε. Λοιπόν, σήμερα επειδή ξεκινάμε έχουμε την χαρά να έχουμε δύο διπλές προσκλήσεις για τη συναυλία της Ματούλα Ζαμάνη, η οποία θα γίνει απόψε, και θα έχουμε και για την άλλη εβδομάδα άλλες δύο, δηλαδή στις 6 και στις 13 Σεπτέμβρη. Στείλτε μας λοιπόν τη λέξη Ζαμάνη στο λογαριασμό μας, στο Viber, πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, και μετά στο τέλος η Αθηνά, που είναι εδώ η Γενική Διευθύντρια, θα μας πει τα αποτελέσματα. Λοιπόν, να ξεκινήσω να ακούσουμε λίγη έτσι μουσικούλα, Νίκο, πολύ έτσι απαλή και ωραία. Φυσικά ακούσαμε Ευαγγέλη Παπαθανασίου, και θέλω να πω ότι έχω την μεγάλη χαρά και την τιμή απέναντί μου να έχω έναν από τους μεγαλύτερους σκηνοθέτες που έχει η χώρα, τον κύριο Γιάννη Μαραγδί, ο οποίος αστημένων ήρθε στο στούντιο και αστημένων έκανε αυτή τη μεγάλη ταινία για τον Ιωάννη Καποδίστρια, για την οποία θα μιλήσουμε κυρίως όχι για τόσο για το τι έχει ταινία, γιατί όλοι οι γράμματοι Έλληνες ξέρουμε ποιος ήταν ο Καποδίστρας, για τις ατέλειωτες δυσκολίες που συνάντησε στον δρόμο του. Κύριε Μαραγδί, καλώς ήρθατε. Πρέπει η τιμή μου το ότι είστε απέναντί μου.
Πρώτα απ' όλα θα πρέπει να μου επιτρέψεις να σε λέω Ντέπι. Γιατί συνδεόμαστε εδώ και 40 χρόνια.
Όντως, αυτή είναι η αλήθεια.
Και είμαστε φίλοι. Ναι. Θέλω να σε ευχαριστήσω καταρχήν για την πρόσκληση. Και χαίρομαι που είμαι στην ΕΡΤ. Διότι η ζωή μου έχει σημαδευτεί από την ΕΡΤ.
Είστε άνθρωπος της ΕΡΤ.
Έχω κάνει όλα μου τα πράγματα. Όλες μου οι ταινίες, όλες, και ο Καποδίστρια έχει χρηματοδοτηθεί και από την ΕΡΤ.
Σωστά. Και τα σύριαλ, κύριε Μαραγδί. Εκεί γνωριστήκαμε στην δεκαετία του 80. Χαιρετάσω, καρατάσω. Εκεί γιατί νομίζω.
Σιγά η πατρίδα κοιμάται.
Σιγά η πατρίδα.
Χατζημανουήλ.
Χατζημανουήλ. Μεγάλα σύριαλ. Μεγάλα σύριαλ.
Ναι.
Λοιπόν, θα έλεγα, αν και εσείς συμφωνείτε.
Αν εγώ συμφωνώ. Αν εσύ δηλαδή.
Εντάξει, ευχαριστώ, εγώ δεν το τολμούσα, παρότι.
Όχι, στον ελληνικό, στον ελληνικό.
Παρότι είναι αλήθεια ότι είμαστε πολύ φίλοι. Λοιπόν, έλεγα, Γιάννη, έτσι, να συζητήσουμε λίγο για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε αυτή η ταινία. Δηλαδή, το ότι ένας δημιουργός του δικού σου ελληνικού, βραβευμένος από την Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, όχι από την ελληνική, αλλά ο μοναδικός στον κόσμο σκηνοθέτης και Έλλην που βραβεύτηκε.
Που γίνεται ακαδημαϊκός.
Που γίνεται ακαδημαϊκός. Και τι δεν βρήκε στο διάβα του για να μην γίνει η ταινία.
Τις ίδιες δυσκολίες που βρήκε αναλογικά μπορούμε να το πούμε, ο ίδιος ο Καποδίστριας που θέλησε να βάλει σε τάξη το ελληνικό έθνος, να το κάνει ας πούμε ένα πράγμα που δεν είχε χαρακτήρα, να φτιάξει ένα κράτος. Το οποίο κράτος, ο αγώνας του ήταν να είναι μια χώρα ελεύθερη, να γίνει μήτρα του πολιτισμού και των νέων, και να γεννάει τα καινούργια πράγματα, δηλαδή να είναι αντάξια του παρελθόντου μας και κυρίως να είναι ανεξάρτητη από τις ξένες επιβουλεύσεις. Είναι και ο λόγος που εν πάση περιπτώσει δολοφονήθηκε. Διότι αν δείτε μετά τη δολοφονία του, αυτοί που τον δολοφόνησαν και αυτοί που ήταν πίσω από αυτούς, μέχρι σήμερα διοικούν την Ελλάδα. Άρα λοιπόν, όταν ξεκινήσεις να κάνεις μια ταινία για τον Καποδίστρια, δηλαδή, με αυτό το ήθος που κουβαλούσε και αυτή την πίστη για την πατρίδα και τον ελληνισμό, αυτό το παρακρατικό σύστημα που δεν είναι οι ίδιες οι κυβερνήσεις, είναι το σύστημα, το σύστημα δεν το επιτρέπει. Και βρέθηκα λοιπόν, ναι.
Τόσα χρόνια μετά, άπειρα χρόνια μετά, δεν έχουν ανοίξει και τα αρχεία της δολοφονίας. Δηλαδή δεν είναι περίεργο, είναι στα 50 χρόνια, 30-50.
Διότι αν τα ανοίξουν, θα πρέπει να δούμε αυτό που μας κρύβουν, ότι οι Άγγλοι ήταν πίσω από αυτά. Αυτό είναι. Γιατί ήταν οι Άγγλοι από πίσω από αυτά. Γιατί την Ελλάδα δεν την ήθελαν ανεξάρτητη οι Άγγλοι. Ήθελαν να κάνουν να μείνει στην Πελοπόννησο υπό την εποπτεία του Σουλτάνου. Το ότι άνοιξε το πράγμα και έφτασε μέχρι, γιατί εκεί την πήγε ο Καποδίστρια στη χώρα, στο Βόλο και στην Πρέβεζα, την ανέβασε και τη στερέωσε ως εθνική οντότητα με ένα ιδιοφύτρωμα που δεν μπορούμε να τα πούμε τώρα πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Τους ενόχλησε πάρα πολύ και ενόχλησε και τους Κοτσαμπάσιδες που είχαν συνδύσει με τους Τούρκους να διοικούν αυτοί το λαό. Να είναι οι μεσέζοντες για να παίρνουν ο Καποδίστρια στην ουσία. Τι ήθελε να κάνει? Κάτι πάρα πολύ απλό. Οι φόροι που βάζει το κράτος για να μπορεί να σταθεί, να μην τα παίρνουν οι Κοτσαμπάσιδες, αλλά να πηγαίνουν στην κορβανά του κράτους για να κάνουν σχολεία. Για να... Οι Κοτσαμπάσιδες δεν θέλανε. Και από πίσω ήταν οι Άγγλοι και οι Αυστριακοί και αργότερα και οι Γάλλοι δυστυχώς, που τους σωθούσαν προς αυτή την κατεύθυνση. Δεν μπορούσε λοιπόν να φτιάξει ένα κράτος. Εγώ έρχομαι λοιπόν να κάνω ταινία αυτή τη μεγάλη ψυχή που δεν υποτάχτηκε. Και ήξερε ο ίδιος ο Καποδίστριας πριν έρθει στην Ελλάδα ότι θα δολοφονηθεί.
Τους κινδύνους δηλαδή που...
Και το είπε και η Τσαρίνα. Πού πάτε εκεί? Αυτός ήταν μέσα στα παλάτια. Και ήρθε ξέροντας ότι θα δολοφονηθεί και έδειξε τι θέλει να γίνει η Ελλάδα και έκανε το εξής απλό. Ζούσε σε ένα δωμάτιο με ένα ράντζο και είπε, όσο θα υπάρχει αυτό και ένας Έλληνας που δεν θα έρθει να φάει, εγώ δεν μπορώ να πάρω χρήματα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά πήγε να υποθηκεύσει την περιουσία του πατέρα του για να συντηρήσει τους δυστυχισμένους τέτοιους που δεν μπορούσαν να φάνε, και πήγε και βρήκε το μεγάλο αφεντικό, ας πούμε, της σύνδρασης, τον Κουντουριώτη, και του είπε να του δώσει 30.000 φιωρίνια για να ταΐσει τους ανθρώπους και τα λοιπά, με υποθήκη την περιουσία του πατέρα του, και του το αρνήθηκε ο Κουντουριώτης, ο οποίος ήταν ο πιο πλούσιος άνθρωπος. Εμένα λοιπόν τώρα οι απόγονοί τους, ο Σύθος, ο Στάση, γιατί να με επιτρέψουν να κάνω την ταινία? Την ταινία που ο ελληνικός λαός την περιμένει. Αυτό το ξέρουμε ότι την περιμένει. Και ξέρετε γιατί την περιμένει? Γιατί εγώ όσες φορές έπιασα τα μεγάλα πρόσωπα, δεν προσπαθούσα να τα κοντίνω. Τα έδειχνα όπως είναι. Γιατί τι χρειάζεται ο ελληνισμός για να προχωρήσει? Τους φάρους, να μην τους κάνουμε μικρά κεράκια. Εγώ λοιπόν το φάρο, γιατί είναι φωτοδείχτης, είναι ο Καποδίστριας, δείχνει προς τα μπρος δηλαδή. Αυτό δεν θέλουν οι ξένες. Δεν βγήκανε πρόσφατα, τότε με το 21, η Επιτροπή της Αγγελοπούλου, ένας καθηγητής που έχει σπουδάσει στην Αγγλία, έχει σημασία αυτό, και είπε ότι ο Καποδίστριας ήταν δικτάτορας. Από πού βγαίνει αυτό?
Πάτε λοιπόν το σενάριο ή το...
Το σενάριο.
Το σενάριο, έτσι, και αρχίζετε τη διαδρομή με τον ορθό τρόπο που είναι να το καταθέσουμε στο Κέντρο Ελληνικού Κινηματογράφου, καλά δεν τη λέω, στο Υπουργείο Πολιτισμού και όλα αυτά τα πράγματα. Ποιος σας καλοδέχεται σε αυτή την ιστορία, υπάρχει πέραν των απλών Ελλήνων που μπορεί να έδωσαν τον οβολό τους ή κάποιον άλλον
ανθρώπο
που δεν ξέρω, σας καλοδέχτηκαν, δηλαδή υπάρχουν και κάποιοι
ελληνικό,
που είπαν...
Θα σου πω, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου που παίρνει αποφάσεις, τα λεφτά είναι από το Υπουργείο Πολιτισμού, αλλά δεν ανακατεύεται υπουργός. Δεν έχει δικαίωμα να ανακατευτεί. Είναι ένα συμβούλιο με ένα πρόεδρο. Αρνήθηκαν, παρακαλώ, να χρηματοδοτήσουν την ενιαία. Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου αρνήθηκε.
Υπάρχει λόγος γι' αυτό, δηλαδή υπάρχει κάποια δικαιολογία. Αρνούμαστε. Κοιτάξτε, διότι
ακούστε,
η ταινία δεν πληρεί.
Τα έχω εγώ αυτά. Ναι. Μου τα στείλανε, γιατί ήταν υποχρεωμένοι. Όταν θα χρειαστεί, θα τα δείξω ότι είναι αυτά που είπαν. Γιατί θα βγει η ταινία, που θα είναι το τελείως αντίθετο από αυτό που πιστεύουν αυτοί είναι, και θα βγει και κάτι άλλο. Ποιοι να ήταν και είναι, ποιοι παρακρατική ομάδα που ελέγχει τον ελληνικό κινηματογράφο. Διότι την τον ελέγχει, δεν πει τον ελληνικό κινηματογράφο. Θέλω να σου πω ένα μόνο πράγμα. Απαξιώσανε και χτυπήθηκε η ταινία Καζαντζάκης. Είχα δηλώσει ότι θα κάνουμε μετά τον Καποδίστρια, για να μην μπορώ να κάνω τον Καποδίστρια. Και μπλοκάρανε, γιατί αυτό το σύστημα τον κρατάει τον κινηματογράφο και τα ξένα φεστιβάλ. Με μπλοκάρανε για να μην μπορεί να βγει στο εξωτερικό, τη λασπώσανε την ταινία εδώ, ώστε να μην να είμαι απαξιωμένος, πρέπει να κάνω τον Καποδίστρια. Ναι. Και με συγχωρείς να σου το πω αυτό. Ναι. Και τι έκανα. Επειδή το ήξερε ότι το είχαν κάνει, σε ένα φεστιβάλ στο Χιούστον, στην Αμερική, που δεν το ξέρει κανείς ότι θα κάνουμε κάτι τέτοιο, 12 η ώρα, μια ημερομηνία συγκεκριμένη, 12 η ώρα έκλεινε η υποψηφιότητα. Και το στείλαμε 12 παρα 5 για να μην προφθάσουν.
Να κάνουν.
Και πήρε το βραβείο καλύτερη ταινία που πήγε.
Πρέπει δηλαδή να είσαι με το ρολόι στο χέρι.
Είναι πράγματα αυτά να ζει κανείς στην Ελλάδα και να κάνει ελληνικά θέματα, είναι ντροπή.
Αυτό ακριβώς θέλω να σε ρωτήσω τώρα, ότι τα τελευταία χρόνια ασχολείσαι το σινεμά κυρίως με μεγάλες προσωπικότητες. Έτσι, έχεις κάνει ο Θεός αγαπάει του Χαβιάρη που ήταν πάλι.
Ο Βαρβάκης,
έκανε στον Κουεζαντζάκη.
Τον Ελ Γκρέκο. Και εδώ, και εδώ, το καλύτερο κάνεις... τον κύριο Αλέξα τον Παπαδιαμάντη.
Ναι.
Εδώ το έχω. Στην έρθα.
Και τώρα κάνεις το. Έκανε τον Καποδίστρια. Που θα βγει πότε η ταινία?
25 του Δεκέμβρη, ημέρα Χριστουγέννων, από την εταιρεία Tanwir.
Έχεις πάρει μεγαλύτερη παραγωγή. Σώθηκες.
Ναι. Πρέπει να σας πω ότι έδωσε μάχη με μια άλλη μεγάλη εταιρεία διανομής, αντίστοιχη, και την πήρε η Tanwir, χωρίς δεν να έχει δει ούτε ένα πλάνο. Τον αέρα της ταινίας εισπράξανε.
Και τον αέρα το δικό σου. Ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω... Γιατί ασχολείσαι έτσι με τις μεγάλες προσωπικότητες που έχει αυτό το έθνος? Τι είναι αυτό που σε κάνει, ας πούμε, να μην κάνεις μια άλλη ταινία, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τώρα να σου πω. Αλλά γιατί έχεις επικεντρωθεί στις μεγαλύτερες προσωπικότητες που γέννησε ή που ήρθαν στην Ελλάδα?
Κοιτάξτε, γιατί ο ελληνισμός είναι προς τα κάτω της, δεν είναι προς τα πάνω. Κυριαρχούν οι μόδες, οι εκτός Ελλάδος, οι οποίες επιβάλλονται εδώ ως νέες πραγματικότητες. Και αυτό το περνάνε στην ουσία σε μεγάλο βαθμό μέσα από τον κινηματογράφο. Είναι δηλαδή πολύ ισχυρός ο κινηματογράφος. Γιατί έχει επιρροή στην ψυχή ενάντια σε άλλες τέχνες που δεν έχουν τόσο ισχυρή. Εγώ λοιπόν, επειδή είμαι Έλληνας του ελληνικού αισθήματος, προσπαθώ από αυτή την τέχνη, που είναι συγχρόνως λαϊκή τέχνη, να αναδείξω εκείνα τα πρόσωπα που θα κάνουν καλό στο σήμερα και στο αύριο των Ελλήνων. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να μπω μέσα στις μόδες. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να με πούνε καλό ή κακό σκηνοθέτη. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου τι κυκλοφορεί στην αγορά. Διότι αυτό που κυκλοφορεί στην αγορά...
Τι κυκλοφορεί στην αγορά?
Στο σινεμά έχουν βάλει στη θέση της ομορφιάς την ασκήμια. Τι κάνει δηλαδή? Διαστρέφει τον εσωτερικό κόσμο των ανθρώπων. Και εκεί που έπρεπε να θαυμάζουν, όπως ας πούμε να κοιτάζει τα αρχαία γάλματα, εδώ ορίστηκε η ομορφιά, τι είναι εδώ, εδώ. Οι πτυχές των ελληνικών αγαλμάτων. Αυτή είναι η ομορφιά. Αν βάζεις μια μουτζούρα από πάνω, κάνεις κακό και στο έργο και στην ψυχή του ανθρώπου που το βλέπει. Εγώ μουτζούρες δεν βάζω. Ας βάζουν οι άλλοι, που τις βάζουν δυστυχώς.
Χαίρεσαι ωστόσο για τις επιτυχίες των Ελλήνων σκηνοθετών.
Εννοείται.
Όταν φεύγουν από την μιζέρια, την ελληνική δηλαδή.
Ναι. Κοίταξε, υπάρχουν δύο.
Τι λες για το Λάνθιμο, ας πούμε.
Υπήρξε μαθητής μου κατευθείαν Λάνθιμο, σχολή Σταυράκου όταν διδάσκα. Είναι ένας μάστορας και η διεθνή καταξίωσή του σωστά γίνεται. Αλλά κάνει ένα κινηματογράφο που δεν με ενδιαφέρει. Δεν είναι ο κινηματογράφος ενός Έλληνα. Είναι ενός σκηνοθέτη διεθνούς, χωρίς πατρίδα, ας πούμε. Γιατί το λέω αυτό? Εάν δείτε μέχρι τώρα τα μεγάλα πρόσωπα που διακρίθηκαν στο εξωτερικό και απέκτησαν μεγάλο κύρος, όλοι μιλούν για την πατρίδα. Να αρχίσω να λέω. Ηλίτης, Σεφέρης, Βαγγέλης Παπαθανασίου, Κακογιάννης,
Γαβράς,
Ρούσος.
Μούσκουρη.
Όλοι βγάζανε προς τα έξω το ελληνικό αίσθημα. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι η ρίζα που την έχουμε όλοι μέσα μας, εκτός που ότι είναι μέρος του Θείου Φωτός, είναι μέρος ενός μακρύτατου πολιτισμού που στερεώνει τον πολιτισμό μας, τον ελληνικό, που είναι χρήσιμος για την Ευρώπη και τον κόσμο. Εάν δεν το υπηρετείς, κατά την άποψή μου, δεν έχει νόημα. Εγώ είμαι σε αυτή την κατηγορία.
Εντάξει, υπάρχουν διάφορες κατηγορίες.
Εγώ δεν μπορώ να το κατηγορήσω.
Επαναλαμβάνω
ότι ο Λάνθιμος σωστά έχει διακριθεί, διότι είναι ένας τεχνίτης. Απλώς δεν είναι το ελληνικό αισθήματος. Αυτό.
Δεν έχει σημασία.
Αλλά είναι δικό του θέμα.
Ναι. Μου είπες προηγουμένως ότι 25 Δεκέμβρη, Χριστούγεννα, κάνει την πρεμιέρα στους κινηματογράφους. Έχεις καλό feeling?
Να σου πω, κοίταξε. Ντρέπομαι να βάλω το όνομά μου. Νομίζω ότι η ταινία είναι πιο πάνω από ότι είμαι εγώ. Πιο πάνω. Και δεν ξέρω και ποιος την έκανε την ταινία. Σοβαρά το λέω. Εγώ νομίζω ότι χρησιμοποιήθηκα. Καλός ρόλος είναι αυτός. Να περάσει το φως του Καποδίστρια. Το φως. Το φως που χρειάζεται ο άνθρωπος. Και πάνω απ' όλα οι Έλληνες. Ήταν μια φωτεινή οντότητα. Δεν ήταν μια ύπαρξη. Ήταν πέρα από αυτό. Επειδή λοιπόν διαχειρίζεσαι το ψυχικό χρώμα αυτής της οντότητας, πρέπει να είσαι σε ένα αντίστοιχο μέγεθος για να το κάνεις. Εγώ δεν είμαι εκεί. Τι έχω κάνει λοιπόν? Έχω ανοίξει και άφησα το ίδιο το φως του Καποδίστρια να μας οδηγήσει. Ευτυχισμένος πρέπει να είμαι.
Βέβαια. Αλλή μόνο, είσαι μάστορας και εσύ, μην το... Έτσι, να το πούμε.
Προσπαθείς να μην το...
Υπάρχουν μαστόρ και μαστόρ.
Προσπαθείς να μην το μικρύνεις. Ναι. Το ίδιο το πράγμα αυτό.
Ωραία. Βάζοντας λίγο μουσικούλα, Νίκο, ίσως και σαν χαλάκι, θα ήθελα... Κόβω βέβαια την κουβέντα, αλλά τι να κάνω.
Πειράζει.
Να πω...
Τα πάμε όμως.
Ναι, τα πάμε όντως. Να πω για αυτήν την συναυλία που δίνουμε, τη Ματούλα Ζαμάνη που δίνουμε σήμερα, τις προσκλήσεις. Συγγνώμη που το υποβιβάζω τελείως στο θέμα, αλλά πρώτη φορά η εκπομπή δίνει προσκλήσεις και εντάξει, πρέπει να το πει. Λοιπόν, είναι για σήμερα. Συνεχίζετε να στέλνετε. Βλέπω σας ενδιαφέρει το θέμα. Και ξαναγυρίζω εδώ στον Γιάννη. Είναι πάλι τη μουσική, τη γράφει όμως νομίζω αυτή τη φορά ο Μάτσας.
Ναι, αλλά ο Βαγγέλης Παπαθανασίου επέμενε να την κάνω την ταινία όσο ζούσε.
Όσο ζούσε, ναι. Αλλά δεν πρόλαβε ο Φουκαράς.
Όχι.
Είδες, δεν τον είπαμε τον Βαγγέλη του Παπαθανασίου προηγουμένως στους
εγώ του αφιερώνω την ταινία, την αφιερώνω στη γυναίκα μου την Ελένη,
ναι.
Στο Βαγγέλη του Παπαθανασίου και στον Ευάγγελο Στασινόπουλο, το αυτό είναι μεγάλο ευπατρίδι με το Ίδρυμα ΤΙΚΠΕ, που κατά βάση είναι η αιτία που έγινε η ταινία. Αυτό τη χρηματοδότησε την ταινία. Και του την αφιερώνω. και στους, και στους όλους τους ανθρώπους που βάλανε τον οβολό του. Ξέρεις ότι υπήρξε άνθρωπος άνεργος που έβαλε στο crowdfunding, που το λένε αυτό, ένα ευρώ για να γίνει ταινία. Ξέρεις τι είναι αυτό?
Γιατί κατακρίθηκε αυτό το πράγμα και κατακρίθηκε και από βουλευτές? Νόμετα δεν λέμε, θα κατακρίθηκε. Γιατί, δηλαδή, τι κακό είχε ένα Έλληνας να θελήσει?
Ξέρετε κάτι που έλεγε ο κύριος Καζαντζάκης? Να σου πω, να σου πω. Ο κύριος Καζαντζάκης έλεγε το εξής, άμα θες να κλείσουμε κιόλας.
Ναι.
Έλεγε το εξής: αχ, αυτή η κακόβουλη Έλληνες που παίρνουν χαρά κάνοντας κακό στους άλλους.
Είναι η κατσίκα τώρα εδώ στο γείτονα. Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες, έστω και για τόσο λίγο, για το, να μιλήσουμε για το μεγάλο αυτό έργο που κάνεις. Πάντα σε εκτιμώ, ξέρεις πώς.
Και εγώ και σε αγαπώ πολύ.
Αγάπη σου έχω και εύχομαι να πάει πάρα πολύ καλά ο Καποδίστριας. Και πάμε σε τίτλους, γιατί έχουμε δελτίο ειδήσεων. Ε?
Καλά να πάθετε.
Έχουμε δέθει σήμερα.
Οδηγενείς, οδηγενείς ψυχομάχη, κυγείς, κυγείς τον ετρομάση, κυγείς, κυγείς τον ετρομάση. Εκυπλάκατον, κυπλάκατον ανάτριχια, κυπλάκατον ανάτριχια, που θα τον εσκεπάσει, που θα τον εσκεπάσει.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, να παίζουν τα ραδιόφωνα. Είναι η Ντέπη Γκολεμά και αυτό που ακούσατε είναι ένα ντοκουμέντο, είναι η φωνή του Λευθέρου Βενιζέλου. Και δίπλα μου, απέναντί μου για την ακρίβεια, έχω τον κύριο Γιάννη Κουτσομίτη, το γιο του Αλεσμόνη του και μεγάλου φίλου του Κώστα του Κουτσομίτη, τον οποίο δεν ξεχνάμε ποτέ. Όσοι δουλέψαμε, τον γνωρίσαμε, τον αγαπήσαμε, δεν τον ξεχνάμε. Είναι ο Γιάννης εδώ, η συνέχειά του, ο οποίος ετοιμάζεται να κάνει σύριαλ, θα μιλήσουμε για τηλεόραση τώρα, σύριαλ στην ΕΡΤ, παρακαλώ, τη ζωή και το έργο του Ελευθέριου Βενιζέλου. Άρα σήμερα θα μιλήσουμε για δύο τις μεγαλύτερες ελληνικές προσωπικότητες αυτού του τόπου. Γιάννη, καλώς ήρθες.
Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλώς σε βρήκατε.
Και εγώ σε ευχαριστώ που ανταποκρίθηκε στην πρόσκλησή μου. Είναι ένα μεγάλο εγχείρημα.
Ακριβώς.
Και από ό,τι ξέρω και εσύ το κουβαλάς πολλά χρόνια, όπως ο Γιάννης ο Σμαραγδής προηγουμένως κουβαλούσε τον Καποδίστρια. Όχι ακριβώς το ίδιο, αλλά πάντως το κουβαλάς.
Είναι μια ιστορία που πηγαίνει πίσω πάνω από 15 χρόνια. Ξεκινήσαμε την έρευνα με τον Κώστα Κουτσομίτη. Ήρθαμε σε επαφή από την αρχή με το Ίδρυμα Μελετών Ελευθέριος Βενιζέλος. Και εδώ θα ήθελα να σημειώσω την βαθύτατη μου θλίψη για την απώλεια του διευθυντή του Ιδρύματος, του Νικολάου Παπαδάκη, ενός ανθρώπου με ξεχωριστή αξία και έργο. Ο άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά ίδρυσε και σήκωσε όλο το βάρος το ακαδημαϊκό και μελετητικό του Ιδρύματος. Δυστυχώς τον χάσαμε χθες μετά από μια σύντομη ασθένεια, αλλά υπάρχουν πολλοί άξιοι συνεχιστές στο έργο του. Λοιπόν, ο αείμνηστος Νικόλαος Παπαδάκης μας βοήθησε πάρα πολύ με την επιστημονική και ιστορική έρευνα που είχε κάνει στο να είμαστε όσο δυνατόν πιο πιστοί στο έργο και τη ζωή του Ελευθερίου Βενιζέλου. Και ποιο είναι το ενδιαφέρον τώρα, Ντέπη? Αυτός ο άνθρωπος, πέρα από το τεράστιο πολιτικό έργο, για το οποίο υπάρχουν και οπαδοί και αντίπαλοι και επικριτές και οπαδοί, Αυτό όμως που δεν έχει φανεί είναι το τι προσωπικότητα ήταν πίσω από αυτόν τον πολιτικό ηγέτη. Τι άνθρωπος ήταν.
Ο άνθρωπος ήταν.
Και ήταν μια συγκλονιστική προσωπικότητα, η οποία πιστεύω ότι πρέπει να αναδειχθεί και μάλιστα και με ένα συμβολισμό για τις σημερινές και πολιτικές και κοινωνικές καταστάσεις. Και πιστεύω ότι όταν μπορέσουμε και το ολοκληρώσουμε το έργο, το πραγματοποιήσουμε, πιστεύω ότι θα δει και μια, η νέα γενιά θα δει έναν άνθρωπο που είναι πίσω από το προσωπείο της πολιτικής. Έναν ηγέτη, μια προσωπικότητα η οποία ρίσκαρε τα πάντα, τη ζωή του, την οικογένειά του, όλα για την πατρίδα.
Κοίταξε, είναι πολύ καλό ότι η ΕΡΤ κάνει τέτοιου είδους σύριαλ. Δηλαδή, κάνει τώρα τη μεγάλη χήμερα του Καραγάτση, που είναι πολύ μεγάλο έργο. Κάνει ακόμα μεγαλύτερα τη ζωή και το έργο του Ελευθέρου Βενιζέλου. Δίνει δηλαδή την δυνατότητα και την πρόθεση να δουν οι τηλεθεατές αυτούς τους ανθρώπους που δύσκολα θα τους δουν, πιστεύω, στα ιδιωτικά κανάλια.
Ακριβώς. Παρόλα αυτά όμως δεν θα θέλαμε να κάνουμε απλά ένα ντοκιμαντέρ ή, αν θέλεις, μια ιστορική σειρά. Θέλουμε να είναι μια σειρά η οποία θα αγγίξει και την καρδιά και το συνέστημα του τηλεθεατή, να έρθει κοντά σε γενιές που δεν έχουν καθόλου τα ακούσματα των προηγουμένων γενιών για τα γεγονότα αυτά, και να αγγίξει τον κάθε Έλληνα. Πιστεύω ότι η ΕΡΤ κάνει εξαιρετική δουλειά, δεν είναι μόνο φέτος, τα προηγούμενα χρόνια έχουν γίνει σειρές σε πολύ ψηλό επίπεδο.
Όντως.
Και είναι μεγάλη μας ευθύνη που θα αναλάβουμε αυτό το έργο και ελπίζουμε να φανούμε εντάξει.
Λοιπόν, πάμε λίγο να συζητήσουμε, μια και είναι σύριαλ και θα μιλήσουμε για 10 επεισόδια. Θα ολοκληρωθεί σε 10-45 λεπτά επεισόδια. Να δούμε λίγο καταρχήν τους ανθρώπους γύρω από το σύριαλ. Δηλαδή, ποιος κάνει το σενάριο, ποιοι είναι οι επιστημονικοί σύμβουλοι, που φαντάζομαι ότι εκεί θα έχετε σταθεί αρκετά.
Ακριβώς.
Για να είστε όσο πιο πολύ κοντά στα ιστορικά γεγονότα, και ποιοι είναι οι ηθοποιοί που σαρκώνουν τις γυναίκες, την πρώτη ή τη δεύτερη, την πρώτη που ήταν και μεγάλη του αγάπη από ό,τι έχω διαβάσει, την Βενιζέλο φυσικά.
Ακριβώς. Λοιπόν, παρόλη την απώλεια, την πολύ ατυχή απώλεια του Νικολάου Παπαδάκη, θα έχουμε μαζί μας τον αναπληρωτή διευθυντή του Ιδρύματος, τον Γιώργο Κουκουράκη, έναν επιστήμονα, νέο επιστήμονα εξαιρετικό, που έχει αφιερώσει τα τελευταία 20 χρόνια της ζωής του στη μελέτη της ζωής του Ελευθερίου Βενιζέλου. Το σενάριο το γράφουν ο Δημήτρης Βαρβαρίγος και η Μαρία Γκολγκάκη, συγγραφείς και θεατρική συγγραφείς και πεζογράφη γνωσμένης αξίας, και έχουμε και στην επιμέλεια του σενάριου τον Κώστα Βαζάκα, έναν πολύ γνωστό σεναριογράφο, επιτυχημένο, και πιστεύω ότι η ομάδα θα βγάλει ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα. Τα υπόλοιπα μέλη της παραγωγής θα συμφωνηθούν τις επόμενες μέρες. Οι βασικοί ρόλοι έχουν ουσιαστικά κλείσει.
Ποιος είναι ο Ελευθέριος Βενιζέλος?
Λοιπόν, είναι ένας νέος ηθοποιός, τον οποίο πιστεύω πάρα πολύ. Είναι ο Νικόλας Παπαγιάννης.
Ο οποίος έχει κάνει.
Ο οποίος τον γνώρισε το κοινό περισσότερο τα τελευταία χρόνια από τον ρόλο του στην παραλία.
Α, μάλιστα. Ωραία.
Η πρώτη του γυναίκα, η Μαρία, θα την υποδηθεί η Στέλλα Ψαρουδάκη. Και η αγάπη του, η μεσαία, γιατί υπήρξε και ένας έρωτας ενδιάμεσος, είναι η Μανούρη, η Αριέτα Μανούρη, εξαιρετική ηθοποιός. Και έχουμε και τη δεύτερη σύζυγο, που είναι η Έλενα Σκυλίτση, μια φίλη και εξαιρετική ηθοποιός, πορεία και στη Γαλλία, η Φένια Παπαδόδημα. Και θα είναι και πάρα πολλοί άλλοι πολύ γνωστοί ηθοποιοί. Έχουμε την χαρά να έχουμε στο ρόλο του Μανούλη Μπενάκη, θα είναι ο Γρηγόρης Βαλτινός.
Ωραία.
Και θα έχουμε και εκπλήξεις σε guest ρόλους, ιστορικά πρόσωπα και άλλα πρόσωπα. Μου έχουν καλέσει άνθρωποι που λένε: θέλω, Γιάννη, να έχω ένα ρόλο, έτσι να εμφανιστώ λίγο σε αυτό το έργο.
Νομίζω αυτό πρέπει πάντα να συμβαίνει όταν κάποιο σκηνοθέτη ασχολείται με πολύ μεγάλα σπουδαία πρόσωπα. Πού εστιάζεις, δηλαδή ξεκινάς με την άνοδο του Βενιζέλου στην εξουσία ή με την νεότητά του ή με την...
Είναι πολύ σημαντικό για να καταλάβουμε την προσωπικότητα του Ελευθερίου Βενιζέλου, πρέπει να δούμε ποια ήταν η δράση του στην Κρήτη πριν τον ανακαλύψουν και οι δυνάμεις, οι πολιτικές δυνάμεις που τον έφεραν στην Αθήνα και του ανέθεσαν την Πρωθυπουργία, αλλά και οι ξένοι ηγέτες οι οποίοι τον θαύμασαν ακόμη όταν είχε την πολιτική δράση στην Κρήτη. Άρα τα χρόνια της Κρήτης, η Επανάσταση 1897, η κρητική πολιτεία, η σύγκρουση με τον πρίγκιπα Γεώργιο, τον είπα το αρμοστή, και ο γάμος του και όλη αυτή η δράση πιστεύω ότι είναι πολύ σημαντική και θα ξεκινήσουμε με αυτή την περίοδο για να μπορέσουμε να μπούμε μετά και να καταλάβουμε ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ανέλαβε τα ηνία της χώρας από το 1910 και μετά.
7 φορές πρωθυπουργός.
Ναι, με δραματικά διαλύματα, ναι. Με μεγάλες επιτυχίες και μεγάλες αποτυχίες, αλλά με ένα αποτύπωμα και ιστορικό και διπλωματικό το οποίο αναφέρεται έναν αιώνα μετά και έχει γίνει και αντικείμενο μεγάλης επιστημονικής έρευνας και στο εξωτερικό και στην Ελλάδα φυσικά. Ακόμη και η σύγχρονη, μεγάλο μέρος της σύγχρονης Ελλάδας οφείλεται στις διπλωματικές επιτυχίες του Ελευθερίου Βενιζέλου.
Και με πολύ δύσκολα τιμήματα, θα έλεγα, Γιάννη.
Πολύ δύσκολα τιμήματα.
Απόπειρες δολοφονίας.
Απόπειρες δολοφονίας, ουσιαστικά εξορία. Έφτασε κάποια στιγμή να μην έχει να πληρώσει ούτε το ξενοδοχείο που είχε καταφύγει στη Γαλλία μετά την εκλογική πανολεθρία που υπέστη το 1920. Παρόλα αυτά όμως είχε μια πίστη στο σκοπό και στην αφοσίωσή του στη χώρα. Φυσικά
πάντως
υπήρχαν...
να πω κάτι. Οι Γάλλοι τιμούν τον Ελευθέρω Βενιζέλο, γιατί στις Κάνες υπάρχει Ρίντε Βενιζέλος, ο δός Ελευθερίου
βεβαίως,
Βενιζέλου.
Γιατί κατέφυγε...
Και προφανώς είναι το σπίτι που έμενε εκεί.
Να πούμε επίσης ότι ο πρώτος διεθνής ηγέτης που ανακάλυψε και βρήκε τον Βενιζέλο ήταν ο Κλεμανσό, ο μετέπειτα Γάλλος ο πρωθυπουργός, όταν έκανε μια επίσκεψη στην Κρήτη τέλη του 19ου αιώνα, όταν ο Βενιζέλος ήταν ανερχόμενος πολιτικός στην Κρήτη και είπε ότι εδώ έχουμε έναν νέο Ευρωπαίο ηγέτη που θα δούμε τα επόμενα χρόνια. Αλλά υπάρχουν και στιγμές που εμένα προσωπικά με εξέπληξαν και δεν τις γνώριζα, όπως ήταν η μεγάλη απήχηση που είχε σε ξένους διπλωμάτες όταν ήταν ακόμη 19 χρονών στην Αθήνα, τελειόφυτος της νομικής Αθηνών. Πήγε με μια ομάδα φοιτητών και παρέδωσαν μια επιστολή με αιτήματα για την αυτονομία της Κρήτης στον τότε υπουργό, Βρετανό Υπουργό Αποικιών, τον Τσάμπερλεν, τον πατέρα του μετέπειτα πρωθυπουργού Τσάμπερλεν, και ο τότε Βρετανός πολιτικός εξέφρασε τον θαυμασμό του για την συγκρότηση, την πολιτική συγκρότηση και το μυαλό του Ελευθερίου Βενιζέλου σε ηλικία 19 χρονών ακόμη.
Μάλιστα. Δεν μου λες, Γιάννη, πώς ένας σκηνοθέτης προσεγγίζει το έργο ενός μεγάλου πολιτικού? Έχει μεγάλη διαφορά το να φτιάχνεις ένα άλλο σύριαλ, ας πούμε, που περιλαμβάνει μέσα και έρωτα και όλα αυτά τα στοιχεία που πρέπει να έχει ένα έργο. Αλλά όταν αναφέρεσαι σε έναν ηγέτη που είναι ο Βενιζέλος, αυτή την πλευρά του, την ανθρώπινη, που ερωτεύεται, μπορεί να δυσανασχετεί, μπορεί να έχει μανίες, μπορεί να έχει διάφορα πράγματα, δεν ξέρουμε τον ιδιωτικό του χαρακτήρα, πώς το προσεγγίζεις?
Ευτυχώς υπάρχει αρκετά μεγάλη βιογραφία και βρέθηκαν πάρα πολύ μεγάλο μέρος της αλληλογραφίας που είχε ο Βενιζέλος και με την σύζυγό του την πρώτη, διότι πέρασε ένα διάστημα από το 1889 μέχρι το 1890, πέρασε φυγάς ουσιαστικά στην Αθήνα, διότι τον κυνηγούσε το Οθωμανικό καθεστώς της Κρήτης, και αντάλλαξε πάνω από 90 επιστολές ερωτικές με τη μνηστή του τότε, την μετέπειτα πρώτη του γυναίκα. Και εκεί βλέπουμε μια προσωπικότητα και μια τρυφερότητα και μια ανάγκη να εκφράσει όλον αυτόν τον κόσμο αλλά και την υποχρέωση να υπηρετήσει την πατρίδα, που είναι συγκινητικό. Ένα μέρος είναι αυτό. Το άλλο μέρος είναι οι συνομιλίες που είχε με τους συναγωνιστές του αλλά και τους αντιπάλους του. Είναι χαρακτηριστικό ότι όταν ήταν κοντά με τους φίλους και συναγωνιστές, ήταν αγκαλιές και φιλιά και μια οικειότητα πολύ στενή. Όταν ήταν αντίπαλοι, δεν απίθυνε ποτέ άσχημους χαρακτηρισμούς, αλλά κρατούσε μια απόσταση. και είχε μια μεγάλη, μεγάλα στηρίγματα που ήταν μεγάλες προσωπικές του φιλίες. Είχε δύο-τρεις εξαιρετικούς φιλίες. Ένας, ας πούμε, ρόλος, μια προσωπικότητα που είναι πολύ κοντά του μέχρι το θάνατό του είναι ο Σκουλάς, ο γιατρός, ο οποίος ουσιαστικά όλη του τη ζωή ήταν δίπλα του μέχρι τις τελευταίες ημέρες.
Τον υποδίεται ποιος?
Θα το δούμε.
Θα το
δούμε.
Θα είναι καλά, να μην τα πούμε και
ναι,
όλα.
Ακριβώς.
Ναι, σωστό.
Λοιπόν, το μεγάλο δίλημα σε αυτού του είδους τις μεταφορές στην οθόνη είναι κατά πόσον θα δείξει κανείς από εξωτερική πλευρά τον ήρωα και κατά πόσον θα προσπαθήσει να μπει μέσα στον ψυχισμό του. Αυτό που θέλω να κάνουμε εμείς με αυτό το σύριαλ είναι να δούμε τι έβραζε μέσα στο Βενιζέλο, τι ήταν αυτές οι μεγάλες του ανάγκες, ποια ήταν τα μεγάλα του διλήμματα, τι ένιωθε όταν πήρε αυτές τις μεγάλες και δύσκολες αποφάσεις.
Είναι η ψυχή που έλεγε προηγουμένως ο Γιάννης Μαραγδής για τον Καποδίστρια. Άρα πάνω κάτω είναι το ίδιο
ακριβώς
πράγμα, δηλαδή πώς λειτουργούσαν ναι αυτές οι μεγάλες ψυχές για να πάει το έθνος ναι μπροστά σχεδόν
και... Θα έλεγα ότι είναι και σημαντικό να δούμε δύο για μένα κρίσιμα πολιτικά ζητήματα που απασχολούν ακόμη και σήμερα την δημόσια συζήτηση σχέση με τον Βενιζέλο, που το ένα είναι η απόφασή του για την συμμετοχή της Ελλάδας στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, τη ρήξη με το παλάτι και την απόφαση για την εκστρατεία στην Μικρά Ασία. Αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να το δείξουμε με έναν τρόπο που να είναι ξεκάθαρο με ποιους όρους και με ποιο σκεπτικό ο Βενιζέλος πήρε αυτή την απόφαση. Και θα δείξουμε βέβαια και τον αντίλογο. Δεν έχουμε καμία διάθεση να κάνουμε μια αγιογραφία του Λευτέρη Βενιζέλου. Δεν έχει καμία σημασία, γιατί όλα είναι γνωστά πια. Οπότε θα δούμε και την άλλη άποψη. Και το δεύτερο ζήτημα το οποίο τον ακολουθεί αναγκαστικά είναι το περίφημο ιδιώνυμο που τέθηκε στην παρανομία το Κομμουνιστικό Κόμμα για συγκεκριμένους λόγους που είχαν να κάνουν με την υπόθεση του Μακεδονικού. Όλα αυτά μαζί με την προσωπική ζωή και τις διασυνδέσεις του Βενιζέλου με πολιτικούς αντιπάλους, με φίλους, με αγαπημένες, με συζύγους, θα πιστεύω ότι θα είναι κάτι το οποίο θα ενδιαφέρει το κοινό.
Ωραία. Και πότε με το καλό βάζετε μπρος? Έχει τελειώσει το σενάριο καταρχήν?
Προχωράει το σενάριο, γίνεται πολλή δουλειά. Πιστεύουμε μέχρι το τέλος του χρόνου να ξεκινήσουμε τα γυρίσματα, ώστε την άνοιξη να μπορεί να είναι
στο δεύτερο μέρος
τη σεζόν.
Τη σεζόν ίσως το πρώτο της επόμενης που ξεκινάνε όλα τα καλά, γιατί υποτίθεται ότι η δεύτερη σεζόν είναι λίγο πιο
λόγο. Θα δούμε τώρα και με την ψηφιακή πλατφόρμα, το Netflix, τα πράγματα έχουν αλλάξει αρκετά στην τηλεόραση.
Και το κοιτάς για το Netflix?
Αυτό θα το αποφασίσει το κανάλι φυσικά.
Είναι καλή.
Ναι.
Έχει γίνει καλή δουλειά στο να τα μεγάλα και τα ωραία να ανεβαίνουν πρώτα στο Netflix.
Μία μικρή επιφύλαξη έχω ότι δεν είμαι πολύ πεπισμένος ότι πρέπει ένας τηλεθεατής να βλέπει μια σειρά, να ανοίγει το κινητό του και να τη βλέπει σε ένα κινητό τηλέφωνο.
Ναι, αλλά έχουν αλλάξει τα πράγματα τώρα. Κοιτάς
νομίζω
τη τηλεόραση από που θες.
Η μεγάλη, τώρα έχουμε και τη δυνατότητα με σχετικά μικρά λίγα χρήματα να υπάρχουν πολύ καλές τηλεοράσεις με πολύ υψηλή ποιότητα και ευκρίνεια. Νομίζω αυτές οι σειρές, όπως γίνεται και το... και το φως που θα παίζεται, αυτά πρέπει να τα βλέπει κανείς σε μια μεγάλη οθόνη. Δεν είναι για το κινητό τηλέφωνο, δεν έχει την αίσθηση, δεν μπαίνει στην ιστορία.
Παίζει και η σκηνογραφία πολύ ρόλο σε αυτό.
Ναι.
Και δυσκολευτήκατε να βρείτε μέρη στο Ρεπεράζ, ας πούμε?
Υπάρχουν σε ένα βαθμό, θα έλεγα, ικανοποιητικό τα μέρη που έδρασε ο Βενιζέλος. Δηλαδή υπάρχει το σπίτι του, η οικία του στα Χανιά,
σωστά,
που ανήκει στο ίδρυμα και θα έχουμε με μεγάλο σεβασμό και ανατριχύλα, θα έλεγα, θα κάνουμε γύρισμα εκεί πρώτο Θεός. Υπάρχει το πατρικό του σπίτι που είναι στις Μπουρνιές Χανίων, υπάρχει η Παλιά Βουλή που έχει βγάλει όλες τις ιστορικές ομιλίες, υπάρχει
το τάφος,
υπάρχει το προεδρικό μέγαρο σημερινό που ήταν το παλάτιο που έγιναν πολύ σοβαρές.
Εντάξει,
συγκρούσεις.
Άρα υπάρχουν χώροι όπου
υπάρχουν
μπορεί
χώροι,
να κινηθεί μια κάμερα.
Και μάλιστα είχαμε και πολύ ευγενή προσφορά από τη Βρετανική Πρεσβεία να κάνουμε γύρισμα και στην οικία που είχε με την Έλενα όταν ήταν στην Αθήνα και σήμερα είναι η πρεσβευτική κατοικία του Βρετανού πρέσβη στην Αθήνα. Οπότε υπάρχουν χώροι που θα μπορέσουμε, από την άλλη θα χρησιμοποιήσουμε και
δεκόρ
και σκηνικά και στούντιο κλπ.
Βέβαια, γιατί είναι αρκετά πίσω τα πράγματα.
Ακριβώς.
Να βάλουμε σε παρακαλώ, Νίκο, το δεύτερο απόσπασμα που έχουμε, το ντοκουμέντο με τον Ελευθέρω Βενιζέλο, αν έχεις την καλοσύνη.
Ούψες αργάνε περνούνα ας του χάροντα, α την πόρτα στου χάροντα την πόρτα κι άκουσα τη τη χαρό κι ακούσα τη χαρότησα. Κι ακούσα τη χαρότησα και μάλλον το χαρό και μάλλον το χαρό χαρόντα δε σου το χαρόντα δε σου το λέγα. Χαρόντα δε σου το λέγα, χαρόντα δε σου το είπα, χαρόντα δε σου το είπα, κι όπου νε πέ, πέντε πέ, κι όπου νε πέντε πέρνε δυο. Κι όπου νε πέντε πέρνε δυο, κι όπου νε τρί, εις τον ένα, κι όπου νε τρί, εις τον ένα, κι όπου νε δυο, ο και μο, κι όπου νε δυο και μοναχή. Που είναι δυο και μοναχοί, μη τζίξεζε, ευγαρώνεις, μη τζίξεζε, ευγαρώνεις.
Ακούσαμε λοιπόν τον Ελευθέρω Βενιζέλο να ερμηνεύει, να το πω, ναι, αν θα το πω σωστά.
Ναι, ριζίτικα.
Ριζίτικα, το διγενή.
Ναι.
Είχε και ωραία φωνή, ε.
Είχε ωραία φωνή, πίστευε πάρα πολύ στον πολιτισμό.
Αυτό είναι από κάπου, από κάποιο γλέντι, από κάτι?
Όχι, έγινε μια ηχογράφηση κάποια στιγμή τη δεκαετία του 1920 για μια εκδήλωση που ήταν να γίνει στην Κρήτη και σώθηκε ευτυχώς αυτό το απόσπασμα και είμαστε τυχεροί, υπάρχει και ένα μικρό κινηματογραφικό απόσπασμα από μια συμμετοχή του σε ένα συνέδριο στην Ολλανδία το 1935 και έχουμε ένα μικρό, ένα λεπτό που βλέπουμε και πώς είναι ο Βενιζέλος μιλώντας. Και έχει και χιούμορ βέβαια, γιατί έκανε ένα σαρδάμ στο τέλος μιλώντας στα αγγλικά και ρώτησε το κάμεραμάν αν μπορέσετε να το κόψετε αυτό. Είχε φοβερό χιούμορ, φοβερή πνευματική συγκρότηση. Έκανε μία, μάλλον θεωρείται μία από τις καλύτερες μεταφράσεις που έκανε του Θουκυδίδη για τον Πολυπονησιακό πόλεμο. Μία προσωπικότητα που κέρδιζε αμέσως τον οποιονδήποτε.
Γιάννη, θα το έλεγες για να κλείσουμε, θα το έλεγες απόλυτα ιστορικό το σερίαλ ή θα το έδινες?
Εγώ θα έλεγα ότι είναι ένα δράμα που θα μπορούσε να συμβεί και πριν μερικές δεκαετίες. Θα υπάρχει βέβαια όλο το ιστορικό περίβλημα, θα υπάρχει στο πλαίσιο, αλλά ουσιαστικά βλέπουμε την ιστορία ενός μιας μεγάλης προσωπικότητας. Άρα μιλάμε ότι είναι το δράμα ενός ανθρώπου απέναντι στην ιστορία και στο καθήκον.
Να σου πω ότι σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες και μιλήσεις.
Εγώ ευχαριστώ.
Για τη μεγάλη προσωπικότητα, για το σύριαλ. Πώς είναι ο τίτλος?
Ελευθέρως Βενιζέλος, η ζωή ενός ηγέτη.
Ωραία, που θα παιχτεί εδώ στην ΑΡΤ. Και πριν κλείσουμε, να πω ακόμα μια φορά για τη συναυλία της Ματούλα Ζαμάνη. Έχετε ήδη πάρει τηλέφωνα, έχουμε συγκρατήσει αριθμούς και θα μιλήσουμε μαζί σας για το ποιοι θα πάτε να παρακολουθήσετε σήμερα την συναυλία που γίνεται, αλήθεια, στο Φεστιβάλ Δήμου στο Εγάλιο. Θα τα πούμε όμως όλα, αφήστε μας, έχετε αφήσει ευτυχώς το κινητό σας. Και να κλείσουμε έτσι την πρώτη εκπομπή του νέου αυτοκύκλου που θα είναι και Σαββάτο και Κυριακή. Απλά αυτές τις δύο Κυριακές λόγω δεν θα ακουστούμε από τις 21 του μήνα, Οπότε να βάλουμε, ίσως δεν πάει, αλλά να βάλουμε ένα τραγούδι της Ματούλας Ζαμάνη, μια και βέβαια. Μιλάμε για την συναυλία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ για το πρώτο Σάββατο και ραντεβού την επόμενη εβδομάδα.
Ξαναβρει.